مرحبا، فينسنت زميت يلقاكم على البروغرام سوار كنية.
مرحبا سينيوري، هذا البروغرام تجا تكلمنا دوار ديفيرس سوجيتي اللي يكونجرناو تلات بليد والمدوار تاع دوم البليد. إذا في الفيريتا دوم التلات بليد اللي فليمكن نرفريو عليهم بحال الكوتونيرا وما كل ماركاتي ومربوطة ما ديفيرس سيستيمي تاع سوار اللي داورو دون ما سوار اللي كانوا يوفرو كان الميت تانيز اللي كانوا يسرخوا راسهم اللي كلهم كان الوقت شي اتاك من لادو. اللوم سيرين ناتو خالص لين داون سوار والديفيزي li jidawru l-istess tlet tibliet, kif ukoll sistemi ta' divizi oħra li kien hemm matul iż-żmien. Mhux se jkun hemm informazzjoni kronoloġika, iżda tema ta' dan il-programm huwa informazzjoni dwar dawn l-istess swar. It-tlet tibliet huma magħrufa kollettivament bħala l-kottonera. U dan minħabba l-fatt li dawn il-bliet jinsabu wara s-swar li jinbnew fi żmien il-Kavalliri tal-Ordni ta' San Juan, fi żmien il-Grammastru Nicol Cottoner. Iżda dawn mhumiex l-uniċi swar li jofru diviża li tlet tibliet. Kull belt għandha s-sistema ta' swar tagħha u għalhekk hemm aktar linji ta' diviża f'dawn l-inħawi. Diġà semmejna l-kastell ta' ħdejn il-baħar li aktar tard beda jkun magħruf ukoll bħala l-Forti Sant'Angelo. Anke din il-fortizza fi żmien l-Ingliżi kellha tibdil mhux ta' struttura tagħha biss iżda anke tal-isem. Bħala swar oħra kien hemm il-Forti San Michele li kienet tindokra d-daħla tal-isla minn fuq l-art, is-swar tal-istess isla kif ukoll is-swar tal-birgu. Dan kollha ġew mibnija fis-seklu 16. Fl-ewwel nofs tas-seklu 17 kien hemm il-bini tas-swar ta' Santa Margherita li jdawru l-Bormla. U fis-seklu 18 kien hemm żidiet madwar dawn l-istess sistemi tas-swar għal diversi raġunijiet, fosthom minħabba l-iżvilupp u l-avvanz tal-armamenti u l-porvli li dejjem komplew jiżviluppaw. Barra minn hekk, kull meta kien jasal Malta inġinier militari ieħor kien jagħti s-suġġerimenti tiegħu u fil-biċċa kbira kienu jiġu aċċettati. U naturalment jiżdiedu s-sistemi ta' diviża għal madwar il-porti kbir. Mis-seklu 19 il qudiem, jiġifieri fi żmien l-Ingliżi, kien hemm kontinwazzjoni tal-użu ta' partijiet minn dawn is-swar, kif ukoll żidiet magħhom u trasformazzjoni għal bżonnijiet moderni tal-gwerra. Wieħed jista' jimmaġina li swar li jinbnew fis-seklu 16 għal gwerra ta' dak iż-żmien kienu ferm differenti mill-bżonnijiet tad-difiża tas-seklu 20. Għalkemm għaddew dawk is-snin kollha, ħafna mill-istess swar u sistemi għadhom waqfin, u għalkemm forsi mhux fl-aħjar kundizzjoni sar ħafna xogħol ta' restawr fuq diversi partijiet minnu. Is-swar li jdawru l-birgu nbnew hekk kif waslu f'Malta l-Kavallieri tal-Ordni ta' San Juan. L-uniku belt imdawra biswar fis-sena 1530 meta Malta innatat lill-ordni kienet l-imdina. Minħabba diversi raġunijiet fosthom anke għax li jidu li jkunu viċin il-porti kbir u ħdejn il-flotta tagħhom, l-ordni iddeċieda li jkun aħjar li joqogħdu fil-birgu u fil-kastell ta' ħdejn il-baħar. Bekk il-villaġġ marittimu tal-birgu li sa dak iż-żmien kien biss joffri kien u xogħol lil dawk kollha li kienu involuti fil-ħidma marittima spiċċa biex kienu okkupat minn dawn il-kavallieri u nata bidu għal tibdil kbir li seħħ. Il-bini li tiġa kien hemm fil-birgu ma kienx biżejjed u dan mhux minħabba biss iż-żieda ta' kavallieri li ġew joqogħdu f'Malta, iżda anke minħabba l-fatt li mal-istess ordni kienu waslu diversi ħaddiema kif ukoll grupp imdaqqas ta' nies minn Rodi. F'daqqa waħda li l-sin ta' art fejn illum hemm il-birgu sploda bil-popolazzjoni u bil-fors l-awtoritajiet militari tal-ordni rridu jaraw kif kienu sejrin jagħmlu dan il-post żgur u preparat għal xi attakk mill-għadu. Tajjeb insemmu wkoll li matul dawn l-ewwel snin li kien hawn fostna l-kavallieri l-inżul u l-attakki mill-kursara Ottomani u pirati oħra ma naqsux, anzi wieħed jista' jgħid li żdiedu. Wieħed irid dejjem iżomm f'moħħu li ta' kull sena l-istess flotta tal-ordni kienet jew toħroġ weħda d-baħħar وتتكّى للكم من السيب قديمه. يومين كان لاتو خوسين في كامباني ميليتاري كونترا لادو، كامباني اللي يكونوا مشية من الأويت أوروبي. دان كان يفسر لكل متى كانوا كونين متشانس لستس قادو أوتومان كان يتكّى لكزاير مالتينو كون. دان يرفلتي إلى على الخدمة كونتينوة الكافاليري بيش يبنو ويسخو داية مسوار تمالتا سبيتشامين داوك تمادوار البورتيك بي.
Għalhekk inbnew linji ta' swar ftit wara l-wasla tal-Ordni ta' Malta, għax iridu jkunu sikuri li jekk ikunu attakkati ikunu lesti għal dan l-attakk. Għalkemm hemm l-ebda dati li jagħtu aktar informazzjoni dwar meta sar dan ix-xogħol, mill-kitba tal-istoriku tal-Ordni Giacomo Bosio, nafu li dawn saru fi żmien l-ewwel Gran Mastru Filip Filer. Delil Adam. Lanqas mhu magħruf l-isem tal-perit li jingħata l-inkarigu li jibni dawn is-swar, għalkemm tajjeb li jissemma wkoll li f'dan iż-żmien kien hemm il-perit militari bl-isem ta' Piċċino. Sfortunatament, ma tantx għandna informazzjoni dwar dan il-perit militari. Nafu li kien hawn Malta jaħdem għall-Ordni ta' San Ġwan u kien mar anke Tripoli biex jaħdem fuq it-tisħiħ tas-swar ta' dik il-belt. Għalkemm ingħata l-inkarigu li jibni forma ta' difiża kemm għall-Kemuna kif ukoll għall-Ras il-Wardija fejn kien hemm il-Knisja ż-żgħira ta' Sant'Irmu. Fil-verità ma sar xejn minn dan. Piċċino jidher li kien l-inġinier responsabbli biex iħaffer il-foss ta' bejn il-Forti Sant'Angelo u l-Birgu. U bekk l-istess foss seta' jintela bil-baħar. U jkun mezz-ieħor ta' imblok kontra l-għadu f'każ ta' attakk dirett fuq il-forti. Jekk dan Piċċinino li kien minn Firenze kienx responsabbli għal bini ta' swar ta' madwar il-Birgu mhuwiex magħruf. Tajjeb li jingħat ukoll li f'dan iż-żmien il-kavalliri kellhom ukoll perit ieħor jaħdem magħhom. Dan kien Nicolo Flavari, perit li kien minn Rodi. U meta telqu l-kavalliri minn hemm baq magħhom sakemm waslu Malta. Jista' jkun li dan l-istess Flavari kien imdaħħal fil-bini ta' swar ta' madwar il-Birgu, iżda m'hemm xejn dokumentat. Fl-ewwel snin tal-Ordni f'Malta, il-pożizzjoni tal-Inġinier ċivili u l-Inġinier Militari kien ikun l-istess persuna. Nicolo Flavari hekk kien u bħala titlu tiegħu kellu muratore e capo mastro delle opere di Murile. Qabel ma nkomplu, tajjeb li ngħidu wkoll li meta l-gżejjer Maltin għaddew fl-idejn tal-Ordni ta' San Ġwan, l-istess kavalliri kienu ħasbu biex jagħtu bidu għat-tiswijiet u l-bini mill-aktar fis possibbli. Huwa magħruf u dokumentat li il-Gran Mastru l-Adam wasal Malta fis-26 ta' Ottubru tal-1530. Iżda f'dak is-sajf stess, probabilment lejn l-aħħar ta' Mejju u l-bidu ta' Ġunju, diġà kien hawn numru ta' kavalliri u ħaddiema tal-Ordni f'Malta. Dawn kienu responsabbli mix-xogħol biex jirranġaw il-palazz fejn kien se joqgħod il-Gran Mastru u probabilment bdew isaħħu u jsewwu l-istess swar li diġà kienu hemm.
Inġinier militari ieħor li nafu li ħadem f'Malta u li ħadem fit-tisħiħ ta' swar tal-Forti Sant'Angelo kien Antonio Ferra Molino mill-belt ta' Bergamo. Jidher li l-ewwel biċċa xogħol importanti li għamel dan l-inġinier kien il-bini ta' kavallir fil-Forti Sant'Angelo. Dan imbena fl-1541 fi żmien il-Gran Mastru Juan Domedes. It-tip ta' bini ta' dan is-sur kien bħala torri ferm ola miswar li kien hemm quddiemu u madwaru u kien ikun mibni ħalli joffri aktar protezzjoni lis-suldati li kien hemm madwaru. Dan it-torri kavallier imbena fil-Forti Sant'Angelo u jinsab ħares għal fuq il-Birgu. Fil-fatt, jekk wieħed jagħti ħarsa sew lejn il-ħitan ta' dan it-torri kavallier fil-parti li qiegħda tħares għal fuq il-foss u lejn il-Birgu, għandu jara armi gentilizzi imnaqxa fuq is-sur u juru l-arma tal-Gran Mastru Domedes. L-ewwel darba li Antonio Ferramolino ġie Malta kien fl-1535. Kien irritorna lura lej Malta 6 snin wara wkoll. Dan il-perit kien inġinier mal-Viċi Re ta' Sqallija u minħabba fekk ma tantx se tgħidu f'Malta. Minħabba li f'dak iż-żmien kienu għaddejjin ħafna kampanji militari kontra l-pirati tal-kosta tal-Afrika ta' fuq. Bħalma kien jiġri f'dak iż-żmien, l-inġinier militari kien immur mal-armata wkoll ħalli jagħti l-għajnuna tiegħu waqt dan it-taqbit. Fil-fatt, Antonio Ferramolino miet fl-1555 waqt l-assedju tal-Belt ta' Maħdija fit-Tuniżija. Il-ħidma ta' Ferramolino għal Malta kien is-suġġerimenti tiegħu fuq it-tisħiħ ta' swar tal-Forti Sant'Angelo, kif diġà semmejna, kif ukoll fuq iswar tal-Birgu. U dan jista' jfisser li s-swar tal-Birgu kienu ħadu iż-żmien biex kienu ta' ċertu sigurtà sal-lejlet l-assedju l-kbir. Imma x'kien sar f'dan iż-żmien ma' swar tal-Birgu? U eżattament x'kien imbena? Huma maħsub l-iswar kienu aktar ikkonċentraw fuq in-naħa li tħares lejn Bigi u lejn l-Olja ta' Santa Margherita. Barra l-linji ta' swar li jħalsu għad-daħla tal-Kalkara, kien hemm mibnija wkoll numru ta' bastjuni u swar għall-faċċata ta' Bormla. Imbena torri kavallier fuq is-sur ta' San Ġagbu. U meta swar jaslu fit-tmiem lejn il-Kalkara, is-swar ta' dawk l-inħawi imbnew qishom imtarġa. Dan kien biex jagħti aktar saħħa lill-istess swar u aktar protezzjoni lid-difensuri li se jkunu stazzjonati hemm. Din iż-żona innatat li sem tal-Posta ta' Kastilja, u dan kien minħabba li r-responsabilità militari kienet fidejn il-kavallieri tal-lingwa ta' Kastilja.
L-inġinier militari ieħor li wasal Malta u li ħadem ukoll kien Bartolomeo Genga. Dan wasal Malta fis-sena 1558. Jidher li kien l-istess Gran Mastru de Valletta li talab lid-Duka ta' Urbino ma' min kien jaħdem Genga biex jibgħat Malta lil dan l-inġinier. Genga wasal f'Marzu u għalkemm ħejja diversi disinji ma laħaq għamel xejn għax miet xi ġimgħat wara li wasal f'Malta. Wara l-mewt għall-arrida ta' Bartolomeo Genga, il-Gran Mastru Gian Parizo de la Valletta talab l-għajnuna tal-inġinier militari ieħor. Kien Baldassare Lanci li wasal Malta fl-1562. Dan l-inġinier mill-ewwel ħaseb biex jittejjeb id-difisi li kien hemm dwar il-Birgu. Għadda il-kummenti tiegħu dwar il-bżonn li l-inħawi tal-Posta ta' Kastilja ikunu msaħħa aktar. Minħabba li l-olja ta' Salvatur kienet aktar olja minn dawk il-pożizzjonijiet. Ikkummenta wkoll li f'każ ta' assedju kien ikun hemm bżonn li wħud mill-bini u djar li kien hemm viċin is-swar kellhom jitwaqgħu għax inkella ikunu fil-periklu għad-difensuri. Issuġġerixxa wkoll il-bini ta' sur li jibda mill-inħawi tal-Posta ta' Kastilja sal-Posta tal-Ġermanja ħalli joffri aktar saħħa fid-difiża ta' dik l-inħawi. Lanċi għamel suġġeriment biex jinbena torri kavallier ieħor fuq in-naħa l-oħra ta' swar li jħarsu lejn l-Olja ta' Santa Margherita. Dan fil-fatt inbena u beda jissemma bħala torri kavallier ta' San Ġwan. Bekk għaż żmien tal-assedju l-kbir, is-suġġerimenti ta' Baldassare Lanċi kienu saru. Sa dan it-tant fuq in-naħa l-oħra tal-Birgu, lil-sin tal-art fejn kellha tinbena l-isla, beda jkun okkupat ukoll minn ħafna nies. Minħabba ż-żieda ta' nies li marru joqogħdu fil-Birgu ħalli jkunu viċin tal-istess ordni ta' San Ġwan li kienet joffri ħafna xogħol kif ukoll sigurtà. Oħrajn bdew imorru joqogħdu fl-inħawi tal-Birgu. Dawn il-postijiet kienu aktar tard żviluppaw bħala Bormla u l-Isla. Ma kienx hemm regola u lanqas ħsieb dwar bini ta' djar, iżda kull min mar joqogħdu f'dawn l-inħawi kien qed jara li jkun komdu. Viċin il-possibilità ta' xogħol kif ukoll viċin ta' sigurtà ta' swar tal-Birgu.
كلو يكون انزول تنور تقرساري في الصيف تال 1551 لتبدو البنة أكتر سوار في نهاوة البورت كبير. الكم كم البرجو كيف كل مدينة ما كنوش اتكاتي اتيهدو من الكورساري اللي اتكاوهم اودش عدا من اسبرينسة ديفرنتي. اكي فلادو تلق من اودش لو توري تايت تالورد نخدو خسيب بيش يراو كيف يستو اتيبو الدفيزة. كن يدر لي البورت كبير ما كنش بروتت بالزيت توقفت كوميسيوني تا تلات كافاليري فلمكين ما l-inġinier militari Pietro Prato, ħalli jistudjaw u jagħtu r-rakkomandazzjonijiet tagħhom. Għalkemm l-ewwel suġġeriment kien li jibnu belt b'saħħitha fuq l-għolja xi berras, fl-istess ħin l-istess kummissjoni kummentat li ma kienx possibbli li jsir dan fiċ-ċirkostanzi tal-mument. Kemm minħabba l-flus, kif ukoll minħabba l-biża' li l-għadu kien jerġa' jattakka l-Malta fis-sajf ta' wara. Għalhekk daw jaħsbu kif kienu sejrin tejbu s-situazzjoni iżda billi jieħdu ħsieb li jibnu fortizzi kemm jista' jkun malaj. Kien fis-sena 1552 li l-Forti San Mikiel inbniet. U interessanti li f'dan iż-żmien bħala popolazzjoni f'Malta kienet hemm ftit. L-awtoritajiet irriedu li jaraw li ż-żewġ fortizzi li jridu jibnu dik tal-Forti San Tirmu u l-Forti San Mikiel jinbnew malajr kemm jista' jkun. U għalhekk kellhom iġibu nies mis-qallija ħalli jkunu jistgħu jaġlu fil-bini tal-fortizzi. Forti San Mikiel kienet l-ewwel diviża li nbniet fejn ftit wara kellu jkun hemm aktar żviluppi rigward id-diviża ta' dak li l-sinart. Il-forti kellha forma kwadra u madwara u aktar baxxi kien hemm bħal swar oħra forma ta' stilla. Dawn il-ħitan baxxi jkunu l-ewwel linja ta' diviża f'każ ta' attakk frontali mill-għadu. Iżda l-Forti San Mikiel ma kellix dumis uħeda bħala l-uniku diviża ta' dawn l-inħawi. Wara l-mewt tal-Grammastu Juan Domedes intażel il-Franċiż Claude de la Sengle. Dan mill-ewwel ħaseb ħalli joffri aktar ken lin-nies li kienu marru joqogħdu fuq l-Sinart li kien jiġi wara l-Forti San Mikiel. Fl-istess ħin, il-bini ta' swar f'dawn l-inħawi kienu wkoll biex joffri aktar protezzjoni lil birgu u l-Forti Sant'Angelo. Inata l-inkarigu biex jippjana id-difiża ta' din l-Sinart il-perit militari Niccolò Bellavanti u jidher li fit-tliet snin inbnew is-swar quddiem l-istess Forti San Mikiel. Dan wassal biex kien deċiż li l-belt tingħata l-isem ta' Ċitta Senglea għad unur tal-Gran Mastru li kien ħeġġeġ biex jinbnew is-swar u b'hekk joffri ken lil dawk li kienu marru joqogħdu hemm. Dan ma kienx ifisser l-iswar kollha li naraw illum madwar l-isla kienu lesti. Fil-fatt jidher mill-kummenti tal-istess Francesco Balbi dak is-suldat li kien għassa fl-isla matul l-assedju kbir u li kien żamm djarju għal matul l-assedju jindika fid-djarju tiegħu li s-swar li jħallsu lejn l-għolja ta' kordin kienu għadhom wisq baxxi neqsin minn diversi dettalji oħra apparti li kienu jidru li għadhom nofsum mibnija. Jidher li anki fejn illum nafuha bħala l-ponta tal-isla ma kienx għadha mitmuma kif kellha tkun. U dan ifisser li bejn il-bini tal-ewwel swar fi żmien il-Gran Mostru della Sengle u l-bidu tal-assedju l-kbir, ix-xogħol fuq il-bini ta' swar ma kienx mitmum. Fil-fatt is-swar tal-madwar il-ponta tal-isla kien iddiżinjat mill-perit militari Evangelista Damenga, jiġifieri aktar tard. Dawn is-swar kienu neqsin minn ħafna dettalji biex jagħmluhom b'saħħithom kif kienu maħsuba mill-istess inġiniera militari. Iżda bin-nuqqasijiet tagħhom kollha għal matul l-assedju l-kbir kienu rnexxielhom iżommu u ma ġewx mirbuħa. Iżda din hija storja oħra u ngħiduha darba oħra.
Fit-tmim tal-assedju palma huwa magħruf l-Ordni ta' San Juan taħt it-tmexxija tal-Gran Mastru de Valletta ħasbu ħalli l-ħolma tagħhom li kollhom belġdida mibnija fuq in-naħa l-oħra tal-port seta' tisseħħ Intalbet lajnuna minn barra minn Malta u l-perit Francesco Laparelli intbagħat ħalli jagħti lajnuna professjonali tiegħu rigward il-bini tas-swar u l-fortifikazzjonijiet. Nafu li dan il-perit kien iddiżinja l-belt il-ġdida, iżda dak ma kienx l-uniku intervent tiegħu waqt li kien f'Malta. Meta Laparelli żar l-isla, tant raħ sarat fis-swar li kien hemm li s-suġġeriment tiegħu għal dak il-ħin kien biex jitwaqa' kollox u ma jinbena xejn. Jista' jkun li dan il-kumment kien minħabba li ma kienx hemm biżejjed nies biex jaħdmu fuq il-bini tal-belt il-ġdida u t-tiswija tas-swar tal-isla u l-birgu. Iżda l-ħidma biex jissewwa s-swar ingħatat f'idejn Ġolormu Kassar. U x-xogħol kompla għaddej, tant li sal-1581 jidher l-iswar kienu f'pożizzjoni li setgħu jiddefendu jekk ikun hemm xi attakk kontrihom. Wara din il-ħidma jidher l-iswar tal-isla ma tantx taw kasom u dan minħabba li tkomplew jinbnew swar ma kull imkien u fl-istess ħin l-isla ma baqax tkun ikkunsidrata bħala qiegħda fuq il-linja frontali għax kien hemm ħafna aktar swar qudiema. Iżda dan ma kienx ifisser li ma kienx ikun hemm tiswijiet tal-ħsarat, wieħed irid jiftakar li dawn is-swar kienu faċċata tal-baħar u għalhekk kien ikun hemm ħafna effetti negattivi mill-istess baħar. Naraw kif fis-sena 1633 ingħatat l-ordni ħalli jkun hemm tiswijiet neċessarji. Għalkemm dawn kienu ftit ferm fejn dak li kien hemm bżonn li jsir. Iżda dak iż-żmien kellu jara tibdil importanti fid-difiża tal-inħawi minħabba l-bidu tal-bini tas-swar tal-linji ta' Santa Margherita.
Iswar tal-isla tkomplew jinżammu, iżda mhux dejjem li l-awtoritajiet militari tal-ordni ħadu ħsieb biex iżommuhom fl-aħjar kundizzjoni possibbli, f'dak li għandu x'jaqsam mal-militar. Żieda ferm importanti u li għadha tidher sal-lum hija l-batterija ta' kanuni li jinbniet fuq is-suġġeriment tal-perit militari Karl Grunenberg. Din il-batterija hija baxxa ħafna. Biex il-kanuni li jkunu hemm ikunu jistgħu jisparaw fuq id-dajjes li jistgħu jattakkaw l-inħawi minn fuq il-baħar. B'hekk, flimkien mal-batterija de Gwiral taħt il-ponta tal-Forti Sant'Angelo, kienu joffru protezzjoni ferm b'saħħitha għad-daħla tal-port tal-galeri. Iħsib kien din ikollha 10 kanuni bħalma kien jiġri dejjem minħabba t-tibdil fl-armamenti il-kanuni li kien hemm f'din il-batterija ta' taħt il-ponta tal-isla. Kien hemm 7 kanuni u dawn kienu ta' żewġ daqsijiet differenti. Fil-bidu tas-seklu 18 kien hawn f'Malta numru ta' inġiniera militari Franċiżi. U fost il-ħafna proposti li għamlu, kien hemm dawk biex isaħħu l-parti ta' quddiem tas-swar tal-isla. Kien hemm il-ħsieb li jinbnew aktar difiżi, iżda dawn qatt ma nbnew. Matul dan iż-żmien kollu, l-istess inġiniera militari dejjem kellhom kliem ta' twissija. L-aktar parti dajfa għad-difiża tal-isla kienet l-olja ta' kordin. Din kienet fermola mill-istess isla u minħabba fehk kienet tkun diffiċli biex din il-parti tkun difiża sew. Iżda il-proposti kollha li saru kemm biex isaħħu swar tal-isla li jħarsu lejn l-olja ta' kordin, kif ukoll il-binja ta' difiża fuq l-olja qatt ma seħħew. Kif diġa semmejna, minħabba li fis-seklu 17 kien hemm il-binja tal-linji ta' swar ta' Santa Margherita. U aktar tard, il-linji ta' swar tal-Kottonera, l-isla spiċċat wieħed jista' jgħid minsija. Ma kienx għadha fuq quddiem ta' ġlied u ta' difiża tal-porti kbir, u għalhekk l-interess lejn iż-żamma ta' swar fl-aħjar kundizzjoni ma kienux priorità għall-ordni. Dan kien ifisser li kien hemm ħafna nuqqasijiet fis-swar tal-isla, u meta seħħew il-ġrajiet tas-sajf tal-1798 kif ukoll tas-sentejn ta' wara is-swar tal-isla ma kienux fost il-protagonisti. Sissa rajna u tkellimna dwar iswar tal-birgu tal-isla. Iżda fin-nofs bejn dawn iż-żewġ il-bliet, dawn il-bniet mibnija fuq l-ilsin ta' art, kien hemm ukoll lokalità oħra li kienet abitata. Dawn l-inħawi kienu ta' periklu kemm ma' swar tal-birgu, kif ukoll dawk tal-isla. من ħabba l-fat li kiena moljiet li setaw jikman daw l-istess difiza ta' dawn iż-żewġ bliet. Huwa magħruf li kien hemm numru ta' abitazzjonijiet f'dawn l-inħawi, anke matul l-assedju kbir, għax fil-fatt kienu twaqgħu biex ma jofrux kien lis-suldati Ottomani, kif ħan semmu aktar tard fi program ieħor. Dan ifisser li kien hemm diġà numru ta' nies joqogħdu hemm. Iżda bħala difiża ma kien hemm assolutament xejn. F'każ ta' xi assedju jew attakk mill-għadu, in-nies ta' l-inħawi kellhom almenu ċ-ċans li jidħlu mal-ajr wara swar tal-isla jew tal-birgu, għax kienu taħt il-ken tal-istess war. Biss wieħed irid dejjem iżhom quddiem għajnejh li l-bini ta' swar kienu jieħu ħafna żmien, għax l-ewwel kienu kien hemm il-ħsieb id-diskussjonijiet, il-problema tal-flus u fl-aħħar il-bini tal-istess difiżi. Iżda dan ma kien ifisser assolutament xejn, għax mhux l-ewwel darba li l-istess pjanijiet ingħataw bidu għalihom u twaqfu fin-nofs, inkella ma jkunux mitmuma kif kien ippjanat. Minħabba fek naraw ukoll proġett ta' difiża li jkunu bdew taħt Gran Mastru u wara l-mewt tiegħu l-istess war ma jitkomplux, u dan kollu kien seħħ ukoll fil-proġettazzjoni u l-bini ta' swar ta' Santa Margherita u tal-Kottonera. B'din l-informazzjoni niġu fit-tmiem tal-programm tagħna għallum. Nirringrazzja lil Tara Portelli, tekniċi, kif ukoll grazzi lilkom tal-li kontu magħna u nistednukom tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla fuq l-istess ħin fuq Campus FM. Jena, Vincent Zammit, inselmirkom.